Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V roce 1925 vzniklo v Zavoljské stepi u města Saratov družstvo, přesněji řečeno komuna, která dostala název Reflektor. Podle ruského badatele Alexeje Golicina, jehož článek je v českém překladu k dispozici na stránkách gulag.cz, vytvořilo komunu Reflektor 250 německých a českých rodin, které odešly na Leninovu výzvu do Sovětského svazu, aby tam budovali komunismus. Jejich osudy jsou dodnes málo známé. Z komuny Reflektor se začas stal kolchoz a 85-letá Vlasta Najmanová, které jsou věnovány dnešní příběhy, přišla v onom kolchozu na svět.
Tak já jsem Najmanová Vlasta, rozená Šárová a narodila jsem se v Sovětském svazu 4. února 1939 a byl to kolchoz Reflektor, ale když se tady to zakládalo, tak to byla komuna Reflektor. To zakládali Češi. Moje rodiče, jako z maminčiny strany, tak ty jeli do Sovětského svazu v 1926 roce. A z tatínkové strany ty jeli už předtím, o rok dřív.
Říká Vlasta Najmanová. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. V pořadu hodně čerpáme z již zmíněných internetových stránek organizace Gulag.cz, která se věnuje mimo jiné právě osudům Čechů a Slováků v Sovětském svazu. Do komuny Reflektor odjeli z Československa dva vlaky v roce 1925 a 1926. O cestě prvního transportu z Prahy Libně se dochoval následující zápis. Cituji. Odjíždějící lidé ozdobili vlaky sovětskými vlaječkami a do čela lokomotivy pověsili prapor se sovětským znakem. Ženy měly na hlavách rudé šátky a dětem vlály v ručičkách vlajky stejné barvy. Hodinu před odjezdem dorazila na nástupiště taktéž místní komunistická organizace z Libně spolu s orchestrem, skautským oddílem a sovětským praporem. Na takovýto grandiózní odjezd se samozřejmě přišlo podívat i několik náhodných zvědavců z ulic. Dohromady se tu takto mohlo sejít kolem 500 lidí. Řeč směrem k odjíždějícím pronesl československý politik a komunista František Toužil, jenž jim připomněl nutnost boje za třídní spravedlnost, vyzval k solidaritě, přátelským vztahům se sovětským lidem a státem. Poprosil je rovněž, aby po svém příjezdu do Sovětského svazu poskytli morální i fyzickou podporu tamní komunistické straně v boji proti kapitalismu a buržoazii a za nastolení moci dělníky a rolníky. Po jeho proslovu začal orchestr hrát hymnu třetí internacionály Krásno je známě a vlak s odjíždějícími se za zvuků několika slavnostních pochodů pomalu rozjel směrem na východ. Konec citátu. Citát pochází prý z policejního záznamu, mně připadá spíš jako článek z novin. V prvním vlaku odjížděl otec Vlasty Najmanové, který se jmenoval Václav Šára. Cestoval s rodiči a dvěma bratry. V druhém vlaku o rok později odjela rodina Vlastiny matky Marie, rozené Brůmkové. Vlastin dět se jmenoval Rudolf Brůmek a jeho žena byla Anna. Cestovali s dětmi Marií a Leopoldem, další dvě děti zemřely v útlém věku. Brůmkovi odjížděli za lepším životem. Cesty do Sovětského svazu organizovali českoslovenští komunisté. Z Československa odjelo 621 lidí. Rudolf Brůmek, ročník 1883, povoláním zemědělec, se dostal poprvé do Ruska za první světové války. Líbilo se mu tam, později vstoupil do komunistické strany.
Čili ten dědeček, jemu se asi ta komunistická myšlenka líbila, že jo?
Ano, oni byli už v té straně, ano, oni jeli Jenomže během, to byl taky takový paradox, během toho, když už jako tam přijeli, tak zjistili, že dědečková legitimace komunistická se ztratila. Z Prahy jel vlak. Ten vlak vez sebou mlýn, teďka tam bylo, aby tam hned mohli něco opravovat, tak takové ty dílny, prostě veškeré ty stroje, to, co bylo potřeba. A taky ty lidé už byli tak jako, že měli už jakoby svoje povolání. Tak dědeček byl jako do toho zemědělství. A on jako, ať to byla živočišná nebo rostlina, i taky agronomové a takové ty, to všecko tam jelo. Taky jel tam řezníc, kteří prostě, že tam budou prostě mít svoje zvířata, že jo, prasata a to, tak i řezník jel. Prostě to bylo tak vymyšlené, že to bylo jako samostatně, že je mohli přivez na to step a oni, že tam budou samostatně si všechno mít. Takže mlyn, teďka, aby byla tam elektrárna, tak prostě veškeré ty stroje.
Líčí Vlasta Najmanová. Podle Alexeje Golicina čekala na nové osadníky budoucího reflektoru zcela jiná realita, než očekávali. Místo slibované úrodné země vlak vysadil v holé stepy Jaršovského kraje v Saratovské oblasti. I přes nastupující zimu a chladné počasí českým rodinám nebylo poskytnuto bydlení ani práce. A tak strávili první zimu v Zavolží čeští muži v zemliankách vyrytých do opuštěného železničního náspu. Ženám a dětem mezitím pomáhali obyvatelé nedaleké vesnice Marvinka.
Teď oni přijeli do toho Ruska a přivezli je prostě na step. Tam nebylo nic, tam nebyla žádná budova, nic. To byla holá step, tam to je krajina, kde je denní kopeček, nic. Ale přivezli je, tam byla řeka. A řeka se jmenovala Balšoj Uzeň, jako Velký Uzeň.
A to místo se jmenovalo?
A to místo se jmenovalo, za tou řekou se jmenovalo Mavrinka. A tam bydleli jako zemědělci, ti Rusové. No jenomže to už nebyli jenom Rusové, tam byli Kyrgyzi, prostě hodně národnosti tam bylo. A za tou řekou prostě byla ta i zastávka, jako jak jezdili vlaky, tak tam byla zastávka, normálně nádraží. Kdežto v tom reflektoru nebylo nádraží, a to bylo vlastně, oni tam jeli a už to bylo založené z Prahy jako komuna reflektor, ale to už bylo odsud dané. Ze začátku tam, když je tam přivezli, tak z té druhé strany, z té Mavrince, tak ty lidé, ty zemědělci si je rozebírali, protože pak přišla ta podzim, že jo, a zima, přes 40 stupňů byly mrazy.
Který to je oblasti? To je
a to bylo Saratovská oblast, to byl jako Saratovský kraj, právě že přijeli, museli přejet přes tu Volhu, a to byl Saratov, na druhé straně byl Engels a tam byli jako Němci a ty jim docela pomáhali. No a tak oni si prostě udělali díru a udělali si zemlianku, kterou jenom přikryli a tam prostě ty stěny, to tam bylo teplo, tu zimu tam přečkali. No a z jara zase začali, tak dělali zase takové jakoby díry a v ty díry jim v první řadě sloužily, aby ty děti, co přivezli si děti, tak ty děti tam měly jakoby školy. Oni byli v těch dírách, čili na nich nefoukalo moc a tam nějaké ty lavice nebo něco jim tam dali, tak tam je učili. A my jeli s nimi i učitele. Že
všechno,
oni měli,
všechno bylo v těch zemlenkách.
No, to z jara chodili do té školy. Přes zimu nechodili do školy. Tatínek jel tady ze Smečna, čili tady jako maminka, ta byla jakoby z Ostravy, z Hrabůvky, ale tatínek, ten jel s tou svojí rodinou, jeho otec byl Alois Šára a jeli z domu a měli tři kluky. Nejstarší byl Antonín, pak byl můj tatínek, to byl Václav a ještě byl Lojzíček po tatínko, po svém otci. No a babička byla mezi prvníma, která tam zemřela. Protože ti, co tam přijeli a neměli v pořádku srdce, tak ty vedra přes 50 stupňů a ty zimy, tak ty prostě to nevydrželi. Ten jejich zdravotní stav prostě to srdce nevydrželo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na jaře 1926 se prý situace v Reflektoru zlepšila. Češi začali obdělávat půdu a stavět domy.
Byla tam taková hlína, že z které se mohly dělat cihly. Takže oni pak zpočátku dělali jako z těch vepřovic. Voda tam byla, řeka tam byla. No a tak dělali, tomu se říkalo ruský saman, a hned postavili jako cihelnu a tam vypalovali právě ty cihly a pak stavěli takové ty větší budovy, tak ty už stavěli z těch vypálených cihel. No to bylo ze začátku, to chvíli to trvalo, než měli ty cihly, že jo, a tak jako. No a pak se to tak zvětšovalo, že postavili ten mlýn, no tak zase dělali tu budovu na ten mlýn a ty stroje prostě, aby už tam bylo. A taky pak zpočátku neměli ani zrno, že jo, to prvé. No a tak zase někteří lidi dělali na tom poli, že zaseli, protože i ty stroje si přivezli, traktory a takové věci, to všechno si přivezli v tom vlaku. Udělali si takové ty bytovky v celku, ty domy. Z jedné strany byly byty, z druhé strany. To bylo ekonomické, že to bylo prostě i cihly, že tolik. No. A jelikož to byla komuna, tak všichni pracovali a všichni dostávali stejně. Prostě tam postavili si klub a tam bylo jednak kino se tam pouštělo a jednak tam bylo jako pekárna, čili se tam pekli chléb a všechno vařilo se tam, to se společně vařilo a ti, co pracovali na poli nebo na zahradě, tam se taky pěstovala zelenina, brambory a já nevím co všechno, taky si tam hned stavěli stáje, čili tam byly koně, krávy, tak všichni, co kde pracovali, tak chodili právě a tam byla prostě taková velká jídelna, to se postavilo taky napřed. A oni právě tam všichni chodili na jídlo. Doma neměli nic. Tam nebyl obchod. Pak tam byl nějaký obchod, ale to se přiváželo, to zase ten kolchoz si přivázel, že třeba nějaké látky a tak. A oni, když tam jeli, tak oni se museli zavázat, že na 4 roky si přivezou všechno, že nebudou chtít nic po té společnosti, která je tam zavezla, že budou samostatní. Takže oni dopředu museli pro ty děti a tak dále mít oblečení a všechno. No, ze začátku oni právě říkali, že když si postavili ten klub, teďka každý jakože musel dát peníze nebo přičinit se, museli tam, stejně museli pomáhat to dělat. Takže se vždycky, jak byl nějaký bál, takže se smáli a říkali, tancuj si po svém prkně. Že každý prostě musel si zaplatit to, protože tam nebyl les. Tam nebylo dřevo, čili to bylo drahé, když se to muselo přivést. Takže ta podlaha byla ze dřeva, tak oni si dělali legraci, že každý tancuje na svém prkně, protože těch prken muselo být na tom sálu hodně, že jo. Tak si dělali takovou legraci, no. A ze začátku to bylo jakoby dobrý, jenomže ty třeba měli už ty děti velké a všichni už pracovali. A pak tam byly rodiny, kde měli třeba 8 dětí. A všichni se najedli, ale pracoval jenom třeba táta. Takže už začínali vidět, že ta komuna není chytrý nápad, jako. Že podle, co odpracujou, že mají tak i to jídlo, jako.
На земле, предоставленной советским правительством, они организовали коллективное хозяйство рефлексов. Здесь трудящиеся немцы и чехи нашли свою новую социалистическую родину. Родину...
No, ale pak byl kolchoz a to už bylo jiný, to už bylo na ty jednotky. To každá ta práce byla, taky se tam postavila kancelář, že jo, ta prostě administrativní budova, kde byli ty ekonomové, kteří to všecko vedli, ten majetek toho kolchozu, no tak i každého člověka, kolik co odpracoval, kde a jak. A to se vyplácelo na podzim v těch naturálích. Čili na podzim tam třeba byly slunečnice, tak se vylisovalo a ten olej, tak zase jak kolik v té rodině se odpracovalo, tak ty dostávali tolik toho oleje a tak prostě brambory, kde se pěstovali a to, tak naturálie.
A oni nedostávali žádný peníze, oni byli vyplaceni.
A dostávali ještě i peníze, ale to už bylo jako až na ten podzim. Já to tak přesně nevím. Oni, když tam přijeli Češi, všechno si přivezli, všechno si to tam udělali, tak oni byli vlastně spokojeni, protože oni jim nemuseli dát nic. Oni jim dali jenom tu zem, ty hektary. A jinak oni se o to nestarali. Ale ten kolchoz musel odvádět tu pšenici, musel odvádět to maso, a tak to musel odvádět jako do toho státního hospodářství. To se muselo. To oni měli spočítané, kolik vajec a já nevím čeho všeho. No, ale ze začátku oni je nechali, protože aby si to vůbec tam vybudovali.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vlasta Najmanová zná první roky komuny reflektor jen z vyprávění a z rodinné kroniky. Narodila se až v roce 1939. Alexej Golicin píše, že situace družstevníků byla dost komplikovaná. Obdělávat půdu a pěstovat plodiny na čistém poli bylo vzhledem k tamním zemědělským podmínkám téměř nemožné. Sovětská vláda nejen, že nově příchozím osadníkům nepomohla, ale zničila prý v nich navíc veškeré stopy podnikatelského ducha a chutě obchodovat. Není proto divu, že vystřízlivění přišlo velmi záhy a první zklamaní Češi začali odcházet již na sklonku roku 1920. 27. Neodešli prý především ti, kterým ve své původní domovině nezůstalo nic a kteří se tedy neměli kam vrátit. Na Vrátilce český tisk přivítal novinovými titulky. Oběti z troskotané lodi se vracejí z rudého ráje. České osídlení v Troskách. Vítejte zpět doma, soudruzi. Na počátku 30. let se komuna Reflektor přetvořila v běžný kolchoz. V roce 1937 začala v Sovětském svazu velká vlna politických represí. V únoru 1938 se stal obětí stalinistické špionománie také strýc Vlasty Najmanové Leopold Brůmek, ročník 1911. Podle rodinné kroniky Brůmkových se Leopold učil v reflektoru v kolářské dílně. Na jaře v době setí jezdil s voly a později pracoval v první brigádě jako polní účetní. Býval často nemocný. Jeho sestra, Vlastina matka Marie, později do rodinné kroniky napsala. Po dva roky býval vždy v zimním období dlouhodobě i dva měsíce hospitalizován v krajské nemocnici v Saratově. V roce 1931 byl v lázních na Krymu. Před odjezdem domů se naposledy koupal v Černém moři. Nachladil se a byl znovu dlouho v nemocnici, plíce. Ve špitále pak dostával injekce do levé paže. Lékaři mu dle Marie na zápisu poškodili kost a Leopold dostal kostižer. Podle dochovaného vyšetřovacího spisu byl Leopold Brůmek roku 1938 studentem prvního ročníku zoologického a veterinárního institutu. V bytě v Saratově v ulici 1. máje 134 se scházel s kamarády. Zpívali prý české písničky a kdo si je udal, že zpívají písně antisovětské. Pokračuje Vlasta Najmanová.
To byl maminčin bratr, který v Saratově studoval na zvěrolékaře. To bylo před válkou ještě, to bylo v 38. roce, to můj bratr měl rok. A přesně na jeho narozeniny ho zavřeli, 18. února.
To byl váš strýc?
To byl můj strýc, od maminky Leopold. Prostě všechny ty Češi, co tam byli v Saratově v tom bytě, tak někdo je udal. Víte, ono se udalo, udal někdo za Stalina a oni ho vyznamenali. Oni mu dali třeba za to byt, že udal, protože mohli je zavřít, ty lidi. Už byli vinni a řekl, že prostě zpívali, on jim nerozuměl, no tak jak zpívali, když jim nerozuměl, tak to muselo být proti Sovětskému svazu. Antisovětské písničky zpívali. No, ale pak, když ty kluky zavřeli, to je drželi v samotce, každého zvlášť, že jo, tak je obviňovali. Ten strýček zemřel v den, kdy já jsem se narodila. 18. února 38 ho zavřeli, to měl můj bratr rok, a já jsem se narodila 4. února 39 a v ten den on zemřel. A já celý život jsem prostě, že žiju na úkor jeho a celý život jsem si to vyčítala, že jsem neměla žít já a měl žít strýček.
A proč myslíte to přece?
No jak si to máte brát, když já jsem ho chtěla, strýčka? To já tak jenom říkám, protože to je zrovna na moje narozeniny.
Říká Vlasta Najmanová. Narodila se roku 1939 v Sovětském svazu, kam její rodiče odešli ve 20. letech, aby se podíleli na budování komunismu a založili komunu, pozdější kolchoz Reflektor. Jak informují webové stránky Gulag.cz, v roce 1938 vysílal sovětský filmový týdeník reportáž o přistěhovalcích z Československa. Prchajíce před kapitalistickým vykořisťováním a nezaměstnaností přijeli před 13 lety do Sovětského svazu pracující Němci a Češi. Na půdě poskytnuté sovětskou vládou založili kolektivní hospodářství Reflektor. Pracující Němci a Češi zde našli svou novou socialistickou vlast. Vlast, která jim zajistila šťastný život.
Предоставленные советским правительством, они организовали коллективное хозяйство «Рефлектор».
Ve stejném roce tohoto opěvování byl za údajnou protistátní činnost zatčen Vlastin strýc Leopold Brůmek. Vlasta Najmanová díky pomoci badatele Štěpána Černouška získala po desítkách let trestní spis svého strýce.
Díky tomu panu Černouškovi poslali ty dokumenty z toho vězení ze Saratova, čili já to mám hned, jak ho zavřeli, až jak umřel.
Čili vy jste dostala ty dokumenty a z těch to bylo teda všechno?
Oni to prostě, jak to tam bylo, tak oni to všechno poslali.
Řekněte mi, co z toho vyplynulo teda, jenom abych tomu rozuměl, tak tohohle toho strejdu Leopolda zavřeli v roce
18., protože to jsem si to tam vyčetla, 18. února 38.
A zavřeli ho za to, že někde zpíval český písničky?
Zavřeli ho za to, že v tom bytě se scházel s protisovětskýma, že to byla grupa, která brojila proti Sovětskému svazu.
Ale to se přesně neví, že jo? To jste říkala, že zpívali česky a že to stačilo.
No, oni ho tak zavřeli, ale hned mu přišili, protože jako antisovětské písničky, to by se museli vymýšlet, jaké to jsou písničky, ty nemohli vymyslet. Tak proto řekli, že on vlastně ovládal lidi, shromažďoval lidi a oni bojovali proti Sovětskému svazu, aby ho narušili.
Čili z něj udělali takovýho záškodníka vedoucí.
No, prostě špiona, který prostě, no nejenom on, všechny ty kluky Češky zavřeli. Tamty se vrátili, i když už jsme byli tady, maminka se s nějakým i setkala, tak říkala, že prostě to bylo strašné, že to bylo jenom bytí, žádné jídlo a ještě na mrazu je nechali nastoupit a ještě je polívali studenou vodou. Takže striček to vydržel rok a umřel. Podle těch dokladů byl v Saratově v tюrmě.
Co
znamená, tюrma je vězení.
Na stránkách gulag.cz je k nalezení vyšetřovací spis Leopolda Brůmka. V záznamech mimo jiné stojí 18.2.1938. Otázka, jste obviněn ze špionské činnosti, přiznáváte svou vinu? Odpověď, ne, nepřiznávám. O 4 dny později, 22. února téhož roku. Otázka. Vyšetřování má k dispozici informace o tom, že jste členem antisovětské fašistické skupiny působící ve městě Saratově a sestávající z československých nebo bývalých československých občanů. Přiznáváte to? Odpověď ano, přiznávám. Autoři článku o Leopoldovi Brůmkovi píší: metody NKVD vydržel málo kdo. Bylo jen otázkou času, kdy se obviněný zlomí, popřípadě koho ze svých údajných spolupachatelů bude před vyšetřovateli v uvozovkách jmenovat. Leopold zřejmě pod brutálním nátlakem vyjmenoval při výslechu z 22. února 7 lidí, 6 mužů a 1 ženu. Jana Žampacha, France Kacla, Václava Piláta, Josefa Bláhu, Raimunda Millera, Rudolfa Reise, či Rajzova, zápis v protokolu je špatně čitelný, a Miroslavu Rajzovou. Všichni byli československými či bývalými československými občany a s největší pravděpodobností Leopoldovými přáteli, kteří se scházeli v jeho bytě v Saratově. V říjnu 1938 vyslechl Leopold Brůmek verdikt. 8 let v lágru v Gulagu v táborovém komplexu u Solák u města Solikamsk na Urale, kde se převážně těšilo dřevo. Podle rozsudku se mu trest měl začít počítat ode dne zatčení, tedy od 18. února 1938, což znamená, že propuštěn měl být 18. února 1946. Jak už víme, zemřel do roka. Alexej Golicin popisuje i případy dalších lidí z komuny Reflektor, kteří se stali obětí sovětského velkého teroru. Václav Vuch se například narodil roku 1904 v malé vesnici Sobědruhy na Teplicku, kde se staral o zvířata. Pak odešel do Sovětského svazu a doufal v nový lepší život a poctivou práci ve prospěch komunistické společnosti. V komuně Reflektor pracoval jako zootechnik. V březnu 1938 byl zatčen za údajnou špionáž a záškodnictví a poté zastřelen.
Posloucháte příběhy 20. století.
Za druhé světové války, poté co Německo přepadlo Sovětský svaz, šli čeští muži z kolchozu Reflektor většinou bojovat. Vlasta Najmanová, jak už zaznělo, se narodila v roce 1939. A protože její otec Václav Šára narukoval roku 1942 do armády, téměř ho nepoznala. Má na něj jen matné vzpomínky.
Já si na tatínka pamatuju jedno, a to jsem říkala bratrovi, já si pamatuju jenom, že z kuchyně opřenej, protože to bylo nízké, tatínek byl vysoký, že byl opřenej prostě o ty futra a díval se na mě a já jsem tancovala a říkala jsem tomu prisátka. Měla jsem tam malou židličku, tak jsem se tam nějak poskakovala a vždycky jsem si sedla a dělala jsem tak nohama a říkala jsem, že dělám prisátku. Protože to už máte odkoukané od těch ruských, že jo? Tak...
Co to znamená prisátka vlastně?
No, viděl jste někdy ne tancovat, ale plesať rusky, jak vajaci. Jak dělali, vy tomu říkáte kozačok.
Jo, 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 jak se vyhazujou ty nohy.
A jenže oni tomu říkají prisátka.
Aha, aha.
Že se přisednou a vyskakujou ty nohy.
A vy jste víte? To dělala.
A já jsem si sedla a těma nohama jsem tak dělala a říkala jsem, že dělám prisátku. V 41. začala ta válka v Rusku a oni ty Češi, ti kluci, co už byli jim hodně, že jo, už měli přes 20 a kolem 30, tak když věděli, že jejich vlast tady je okupovaná Německem, tak oni chtěli své vlasti pomoct a nemohli. Oni nemohli utéct nějak.
Tak oni asi nemohli vůbec se sami rozhodnout.
Oni totiž si vzali sovětské občanství a tím pádem si mysleli, že budou jako plnohodnotní jako tam. Jenomže do Rudé armády je nevzali, to byla krásná armie tenkrát. A do té je nevzali, protože oni měli strach z cizinců, protože u nich každý cizinec byl jako špion. Oni nás tak brali.
A když jste byla úplně malinká, tak kde jste byli přes tu válku? Kde jste
no pořád na jednom místě, já jsem se nikde nestěhovala. Furt jsme byli tam.
V tom, já budu říkat reflektoru.
V tom reflektoru. A tatínek odcházel, když už měl 3 děti, já jsem byla nejmladší, a oni se dozvěděli, že za Uralem, jak Uralsk a Buzuluk, a že tam se formovala svobodová armáda. Oni se to dozvěděli, protože přece jenom se jezdilo, tak ty Češi, všichni z toho reflektoru, jeli a šli do toho Buzuluku. Akorát jeden, Václav Kilian, to byl starší z té Kilianových rodiny, tak ten jediný byl v Rudé armádě.
Z té vaší rodiny byl ve válce táta?
Tatínek a jeho otec taky šel do války. A on, jak mu ta maminka zemřela, tak on si vzal tam vdovu a tam měla taky 3 děti, 2 holky a syna. Tak ten syn taky šel do té války a dědeček můj jako Šára během celé války, já ho nepamatuju, protože taky šel a on byl jako u těch ženistů, on byl jako zedník, takže oni, ti, co jako neválčili, tak pomáhali těm vojákům, aby se mohli rychleji někam dostat.
Tatínek teda bojoval.
A tatínek byl jako tankista v té svobodové armádě. A my jsme dostávali, já právě jsem si říkala, jak to je zvláštní, že byla válka a všechno tak perfektně fungovalo. Dopisy chodili od nás k tatínkovi, od tatínka k nám. A mezi tím sužila válka, že stejně to je prostě takový mechanismus, já si to nedovedu představit, ale perfektně všechno fungovalo. I tatínek se nechával fotit s těma kamarádama, s Čechama. Tam k ním přicházeli i z toho gulagu, jak ten...
Přítel Heliodor Píka,
jak je tam vysvobodil a jak dostal odměnu, víte, jak dostal odměnu.
Říká Vlasta Najmanová. Připomeňme, že generál Heliodor Píka, který začal formovat československou jednotku v Sovětském svazu, byl v roce 1949 v uvozovkách odměněn tím, že ho českoslovenští komunisté popravili, respektive zavraždili. Kolchozu Reflektor se válka přímo nedotkla. Kromě toho, že muži odešli bojovat, v něm však přebývali uprchlíci a obyvatelé museli také zásobovat armádu.
Prostě my jsme byli za Volhou a přes Volhu Němce nepustili. I Stalingrad byl na Volze, ale za Volhu nedošel. Na té Sibíři a všude se dělali ty tanky a letadla a všechno, to všechno se pracovalo pro armádu. Jenom si pamatuju, že babička říkávala, všichni říkávali, jak byl ten Stalingrad, ten byl jižněji. A ten byl, já nevím, daleko. A říkala, že to, ten hukot a ty střelby, to bylo jak ve dne. Říkala, že to bylo i na té stepy. Ten hluk a ty ohně, říká, že to bylo peklo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Otec Vlasty Najmanové, Václav Šára, ve druhé světové válce zahynul.
A tatínek padl, nešel přes Duklu, ale šel přes Polsko a tam byla právě bitva někde, jak byla Žory, Pština, Žory, tam někde v těch místech a tam byl boj a tam tatínek byl zasažen, ten jeho tank. A tatínkovi se podařilo během co už z toho Ruska, z toho přišel až tady, do toho Polska, tak během té doby několikrát měl zasažený tank. A on si ho vždycky opravil. A myslel, že si ho zase opraví. Opravil si ho. Jenomže Němci spozorovali, že není vyřazený, tak prostě ho zabili v tom tanku. A tatínek přišel o nohy, než přišla pomoc, tak tatínek tam vykrvácel. Takže vidíte, je pochovaný v Polsku.
Vy to víte od nějakých spolubojovníků, jeho, z nějakého svědectví?
No, to jsme se dozvěděli hned, jak bylo vítězství. Tak jsme se sešli všichni, to se peklo vařilo, to já už si pamatuju, to se peklo vařilo všichni. A my jsme bydleli všichni u babičky.
Vlasta Najmanová vzpomíná, a je o tom také zápis v rodinné kronice Brůmkových, že radost nad koncem války se pro její rodinu změnila ve smutek, neboť právě během oslav přišla zpráva o otcově smrti. Rodina Vlasty Najmanové se po druhé světové válce rozhodla k návratu do Československa. Přijeli v roce 1950.
A to bylo taky. Celých těch 5 roků, protože jsme věděli, že tatínek už se nevrátí. Ti, co přežili, ti, co bojovali, co šli jako ve svobodové armádě, tak ty došli do Prahy a mohli si vyzvednout ty rodiče, protože Sovětský svaz věděl, že to byli vojáci, kteří šli s nimi. Tak ty jim nedělali těžkosti. Když to tatínek padl, tak to už jsme se nemuseli vracet podle nich. To už jsme se tam mohli zůstat, protože už jsme uměli rusky a už jsme tam mohli pracovat a žít.
A maminka se chtěla vrátit.
My jsme se chtěli všichni. Babička říkala, že by šla v košili o vodě a chlebu, že by nemusela mít nic a že chce domů umřít. Babičce bylo 63 roky, když se vracela a dědeček byl o 4 roky starší.
A proč jste se všichni chtěli vrátit do Československa?
No, protože chtěli domů. Na té stepi už je nic nedrželo. A už to tam nebylo tak, jak to oni tam vedli. Už to tam bylo jinak. Už oni zavírali svoje ruské lidi, naše. Oni s námi mohli dělat, co chtěli.
Vy jste chtěla do celé
Představte si, že v to léto, jak jsme přijeli, tak tady byly 30-stupňové horka. Já jsem nosila flanelové šaty s dlouhým rukávem a řvala jsem, že mi je tady zima a že chci zpátky.
Jak to? To tam bylo.
Protože tady pro mě bylo všechno úplně jiný. Oni mi nerozuměli, já jsem nerozuměla jim. Jako domluvit jsme se domluvili, ale já jsem se nemohla smířit, že tady každý měl tátu. A tam, kde jsem žila, tam skoro nikdo neměl tátu. Protože i jejich otcové bojovali a nevrátili se.
A původně, když jste byli ještě v Rusku, tak jste chtěla do Česka? Věděla jste vůbec v těch 11?
Jo, no já jsem chtěla, protože já jsem slyšela, jak je to tady všechno krásné, jak je tady zelená tráva, tam v koncem května už byla žlutá tráva, tam už tráva nebyla, celé léto už nebyla tráva.
Vy jste mluvili o tom, jaký to je doma, jste to znala z vyprávění.
Babička nám vyprávěla o své rodině, o své sestře, o svých bratrech, o jejich dětech, čili o maminčiných bratrancích a sestřenicích. A představte si, že když jsme přijeli ještě hned do toho Svinova, k dědečkové sestře Valehrachové, takže oni jezdili k nám i z toho Polska, tak každou neděli k nám někdo přijel.
Z doby návratu rodiny Brůmkových do Československa se dochovala novinová fotografie, kterou můžete vidět na stránkách našeho pořadu, přesněji Českého rozhlasu Plus. V popisce není ani slovo o tom, že se rodina chtěla vrátit domů ze sovětského ráje. Píše se v ní, že Brůmkovi přijeli na návštěvu.
Vy jste mě ukázovala ty obrázky z novin, to je fantastický. Vy tam sedíte na nějaký fotografii z nějakého časopisu, celá rodina kolem stolu a u toho je napsaný, že jedete na návštěvu do Československa.
Tak to jsme ve vlaku.
To bylo ve vlaku?
To bylo ve vlaku.
Kolem toho stolu s tím bílým ubrusem.
No, to bylo ve vagoně. Normálně ve vagoně vlak jel a oni nás prostě v tom čopu, jsme k ním přisedli. A to byla delegace Československa, no byli jsme Československo v té době, tak to byla delegace a oni nás přišli přivítat, protože to byl první vlak Praha-Moskva, přímej. No tak proto oni na ten první vlak nás přivítali. No.
A kdo tam přijel vás vítat?
A byl tam nějaký ministr, Václav Kopecký, a byla tam spisovatelka Marie Pujmanová.
Vy jste říkala Majerová.
Majerová. No a tak babička s dědečkem se s nimi bavili, že jo, my jsme, děti jsme se s nimi nebavili, jenom jsme tam byli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po návratu neměl nikdo z rodiny Vlasty Najmanové v komunistickém Československu žádné výhody. Děd, který kdesi odjel budovat komunismus do komuny Reflektor, dostal malý důchod, protože roky v Sovětském svazu mu československé úřady nezapočítaly.
A sjezd rolnických komisí jasně vyslovil. Dělník za rolníka, rolník za dělníka. A tam svět se hne, tam se tato síla napře.
Maminka Vlasty Najmanové ani nikdo z jejich příbuzných nebyl v komunistické straně.
A když jste přijeli do Československa, tak tady vstoupila do komunistické
strany? Ne, proč by ona neměla čas na takové věci? Jak mohla vstoupit do komunistické strany, když ji bratra umučili komunisti? Ne, nikdo nikam nevstoupil. Nikdo.
Vy jste říkala, že maminka se starala o 3 děti. Vy jste měla, jaký sourozence?
Já jsem měla o 5 let starší sestru, 34. ročník.
A to byla jménem?
Jiřina. Pak byl Jaroslav, ten byl 37. ročník.
Ano.
A já jsem Vlasta a byla jsem 39.
Čili jste nejmladší.
No, vlastně tak mamince zbyly tady ty tři děti, táta se nevrátil, no a tak jsme tak žili.
Vzpomíná Vlasta Najmanová. Československý komunismus členové její rodiny vnímali s nelibostí, kterou ale veřejně neprojevovali. Měli své zkušenosti z Ruska a snažili se žít po svém.
No nám to bylo asi jedno, no akorát ty procesy jsme zažili, já si pamatuju, to bylo s tím Rudolfem Slánským a jak se v tom, to bychom rádio, že jo, to jedině jsme měli rádio po drátě, tak jsme to slyšeli a pak ta Švermová a já nevím, co všecko prostě s tou Miládou Horákovou, to jsme všecko slyšeli a věděli jsme, že to je nespravedlivé a divili jsme se, jak tam ty továrny a závody, jak se vezli podpisy, že se mají jako ty lidi, že nemají žít, že se provinili a že prostě ty soudy jsou spravedlivé, ale my jsme věděli, že to spravedlivé není a že to nesmíme nikde říkat, to jsme věděli. A strašně se nám to nelíbilo.
A vy jste těm procesům, že vy jste měli, vy jste byla malá, ale jako celá ta rodina, tu no, zkušenost toho Sovětského svazu, vy jste to museli okamžitě poznat, že to je
no, podvod. No, teď vám říkám, že my jsme to věděli, že to je nespravedlivé.
Vlastina matka Marie Šárová začala v Československu pracovat jako dělnice. Sestra Jiřina se stala učitelkou na základní škole. Bratr se vyučil horníkem, pracoval v dole a později se stal řidičem. Vlasta Najmanová vychodila základní školu a pak nastoupila na zdravotní školu ve Vítkovicích. Po maturitě se stala porodní asistentkou a pracovala také v jeslích a nakonec v nemocnici jako sestra na plicním oddělení. Roku 1962 se vdala za Karla Najmana a když se jí v roce 63 narodila dcera Jiřina, přestěhovala se s manželem do Prahy a potom do Nového Strašecí. V roce 66 se jí narodil ještě syn Václav. Manžel Karel Najman také pocházel z rodiny, která kdysi odešla do Ruska. Kolchoz Reflektor ještě společně několikrát navštívili. V Československu prožila Vlasta Najmanová sovětskou okupaci v 68. a dnes se zděšením sleduje ruskou agresi na Ukrajině.
A co si myslíte o té válce, o tom, jak přepadli tu Ukrajinu?
No teď to je přece strašného něco. My jsme to brali jako za příkoří, když sem přišli, ale co teďka? Teď jsou to jejich bratranci, teď ty rodiny jsou propojené. Teď po celém Sovětském svaze, my když jsme byli v té Kyrgyzii u těch příbuzných, tak ten syn, vlastně jakoby synovec mého muže, měl Ukrajinku. No a ona zrovna čekala, no byla gravidní, čekala dítě a když jsme pak byli už doma, jak jsme se ještě dopisovali, tak měla holčičku a holčičku pojmenovala po naší holce, protože jak jsme tam byli, tak je vidět, že prostě jsme, jako se jí líbila ta holka, že jo, a to. A teďka, když si představíte, že ona byla Ukrajinka a její vlast vlastně byla napadena.
Ještě tam máte příbuzný pořád?
No jste, už ne, už všichni ty z manželové strany, už tam všechny sestry už jsou po smrti a akorát pár těch jejich dětí, ale to už ani nevím.
Říká Vlasta Najmanová na konci dnešních příběhů 20. století. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda. A ještě připomenu, že podrobnosti a fotografie k tomuto příběhu a ke komuně Reflektor najdete na stránkách Českého rozhlasu Plus a také na stránkách gulag.cz.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.